ธนาคารกลางของอินเดียประกาศใช้มาตรการทางการเงินหลายขั้นตอนเพื่อยับยั้งมิให้ค่าเงินรูปีลดต่ำลงต่อไปอีกมาตรการดังกล่าวรวมถึงการจำกัดจำนวนเงินที่บริษัทธุรกิจจะนำออกไปลงทุนในต่างประเทศจำนวนเงินที่บุคคลจะส่งออกไปต่างประเทศและการนำเข้าเหรียญทองและทองคำซึ่งเป็นสินค้านำเข้ามากเป็นอันดับที่สองของอินเดียตามหลังน้ำมันนะคะนอกจากนี้กระทรวงการคลังยังได้ประกาศโครงการหาเงินลงทุนในต่างประเทศอีกด้วยมาตรการเหล่านี้มุ่งหมายจะลดการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดในบัญชีการชำระเงินระหว่างประเทศนักเศรษฐศาสตร์ให้ความเห็นว่ามาตรการต่างๆอาจช่วยแก้ปัญหาได้บ้างแต่ที่น่าวิตกกังวลกันมากกว่าคือดูเหมือนว่านักลงทุนจากต่างประเทศจะยังไม่ให้ความเชื่อมั่นค่ะ
The problem seems to be the sentimentBecause the way these steps are being taken, it looks as if the government or the policy makers have lost control.
ประสานงานหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของบริษัทหลักทรัพย์ ICICI ในนครมุมไบของอินเดียบอกว่ามาตรการต่างๆที่ประกาศออกมาทำให้ดูเหมือนว่ารัฐบาลควบคุมสถานการณ์ไม่ได้แม้ว่าอาจจะได้ผลในระยะหนึ่งแต่ไม่ทำให้เกิดความเชื่อมั่นขึ้นมาได้ค่ะในขณะเดียวกันวุฒิสมาชิกโรเบิร์ตเมเนนเดสประธานคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ของวุฒิสภาสหรัฐซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการเยือนประเทศต่างๆในเอเชียกล่าวในที่ประชุมสภาหอการค้าอเมริกันที่ไต้หวันเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วนะคะว่าสหรัฐกับไต้หวันควรเจรจาทำความตกลงเรื่องการลงทุนระหว่างกันและสนับสนุนความพยายามของไต้หวันที่จะเข้าร่วมในกลุ่มการค้า Trans-Pacific Partnershipหรือย่อๆว่า TPP ซึ่งสหรัฐและอีกประมาณ12ประเทศในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกกำลังเจรจาทำความตกลงกันอยู
่ I also support Taiwan's future accession efforts in a TPP provided that Taiwan is willing to support a high standard
วุฒิสมาชิกเมเนนเดสระบุข้อแม้ไว้ด้วยนะคะว่าไต้หวันจะต้องทำตามมาตรฐานระดับสูงในหลายเรื่องซึ่งรวมทั้งเรื่องแรงงานสิ่งแวดล้อมการปั่นราคาค่าเงินและทรัพย์สินทางปัญญาเมื่อต้นปีนี้สว.โรเบิร์ตเมเนนเดสประธานคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ของวุฒิสภาสหรัฐเป็นผู้นำเสนอร่างกฎหมายที่กำหนดให้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเร่งรัดทำงานเพื่อให้ไต้หวันได้รับสถานภาพผู้สังเกตการในองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศซึ่งเป็นเรื่องที่จีนขัดขานค่ะก่อนจะไปไต้หวันสว.เมเนนเดสไปเยือนเกาหลีใต้มาแล้วนะคะและหลังจากไต้หวันจะแวะประเทศจีนเป็นที่สุดท้ายค่ะและแม้ธนาคารโลกจะจัดอันดับบรรยากาศทางธุรกิจของเวียดนามไว้ว่าไม่ดึงดูดนักลงทุนเหมือนจีนและประเทศไทยแต่อย่างน้อยก็อยู่เหนืออินโดนีเซียและอินเดียนะคะและเมื่อดูธุรกิจแบรนด์เนมที่ยังสนใจในเวียดนามก็เป็นเครื่องพิสูจน์ว่านักลงทุนต่างประเทศโดยเฉพาะธุรกิจแบรนด์เนมต่างๆจากสหรัฐยังสนใจในเวียดนามอยู่ไม่น้อยและหลังจากที่ Starbucks เปิด2ร้านแรกไปแล้วในปีนี้ McDonald's ประกาศว่าจะเปิดร้านแรกในเวียดนามต้นปีหน้าค่ะ
More than 60% of Vietnamese people are under 30 so they are in love of the
ผู้จัดการใหญ่ของ McDonald's ในเวียดนามซินเหวียนบอกว่าคนเวียดนามมากกว่า 60% มีอายุไม่ถึง30ปีนะคะแล้วก็ชอบสินค้าแบรนด์เนมใหญ่ๆในโลกอย่าง McDonald's และ Starbucks กันทั้งนั้นแต่การประกาศเปิดตัวของ McDonald's ในเวียดนามทำให้เกิดคำครหาตามมาเพราะผู้ที่ McDonald's อนุมัติสิทธิบัตรให้เป็นลูกเขยของนายกรัฐมนตรีค่ะนายเฮนรี่เหวียนผู้ที่ตำหนิวิพากษ์กล่าวหาว่าเป็นลัทธิทุนนิยมที่เล่นพวกแต่แมคโดนัลด์บอกว่าเฮนรี่เหวียนมีประวัติการทำงานในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มที่ประสบความสำเร็จมาแล้วอย่างสูงนะคะสุดท้ายในวันนี้นะคะสวนสัตว์ People's Park ที่เมืองเหลาเห่ในภาคกลางของจีนต้องประสบความขายหน้าถึงกับต้องออกมากล่าวขอโทษและปิดตัวลงเมื่อถูกจับได้ว่าสิงโตในกรงที่สวนสัตว์นั้นที่จริงแล้วคือสุนัขพันธุ์แมสติฟจากทิเบตซึ่งมีขนดกจริงแต่ไม่ได้คำรามเหมือนสิงโตนะคะอย่างน้อยสิงโตในแอฟริกาก็คงสบายใจได้แล้วนะคะว่าสิงโตแอฟริกานั้นส่งเสียงคำรามออกมาไม่เหมือนเสียงเห่าของสุนัขจากทิเบตแน่ๆค่ะ นิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ